ไม่มีใครไม่มีเหตุผลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่697แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับก็จะขอเล่าต่อนะฮะถึงหนังสือ The Psychology of Money นะครับของ Morgan Housel นะครับที่อย่างที่บอกไปนะครับเป็นที่เป็นผมใช้ว่าเป็น Hidden Gems นะอาจจะสำหรับผมคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือไม่รู้จักคนนี้มาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาแล้วชอบอ่านแป๊บเดียวแล้วรู้สึกว่าสนุกก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็พบว่าเป็นหนังสือที่หลายๆคนที่ผมรู้จักที่เขาเก่งๆอ่านกันเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่หนังสือเก่าด้วยนะหนังสือเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ดีมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินครับเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรเงี้ยแล้วก็การบริหารการเงินซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยนึกว่าตัวเองรู้เยอะแล้วอ่านเล่มนี้ไปครึ่งเล่มแล้วนะฮะก็คิดว่าตัวเองรู้น้อยเลยครับเรื่องแรกๆที่จะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะคือเราเคยสังเกตไหมครับว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เขาทำแบบนี้วะเกี่ยวกับการเงินของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างอะไรแบบง่ายๆก่อนละกันง่ายๆทำไมคนมีรายได้น้อยถึงเป็นหนี้เยอะนะครับทำไมถึงเล่นลอตเตอรี่นะครับทำไมถึงเล่นหวยนะอันนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราเล่นหุ้นกับเพื่อนเนี่ยเวลาเราเล่นหุ้นตรงนั้นตรงนี้เอ้ยทำไมคนนี้เขาแบบเขากลัวอะไรจังเลยนะหรือว่าแบบเฮ้ยทำไมคนนี้เขาแบบไม่กลัวอะไรเลยนะครับเราอยากจะทำแบบเขาเราก็ไม่กล้านะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีเหตุผลที่มาที่ไปครับบทเนี้ยบอกเรานี้ฮะเขาบอกว่า no one is crazy ครับเขาบอกว่า personal experience ประสบการณ์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไปดูคนอื่นเนี่ยจะพบว่าวิธีการเล่นการตัดสินใจเรื่องการเงินเนี่ยแตกต่างกัน based on ว่าเราเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรครับซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยจริงๆก็จริงๆผมได้รับคำแนะนำจากพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งจากการที่ใช้คำว่าลงทุนแล้วกันนะลงทุนอย่างยั่งยืนนะ VI เขาเคยแนะนำผมครับว่าจริงๆถ้าอยากจะลง VI หรือว่าลง เล่นหุ้นนะครับลงทุนกับหุ้นให้เก่งเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องรู้จักเลยนะครับไม่ใช่เรื่องหุ้นฮะแต่เป็นการรู้จักตัวเองครับซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเก็ตนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีนะครับเริ่มมาเก็ตแล้วครับว่าสไตล์ของตัวเองที่เหมาะสมมาเป็นยังไงใช้คำนี้เลยนะฮะสไตล์อื่นเจ๊งได้ครับมีสไตล์ที่เหมาะสมที่ทำให้เราพอประคองตัวได้และสุดท้ายคือนอนหลับนะหลายๆคนที่เล่นหุ้นจะมีนะครับหุ้นบางตัวเนี่ยซื้อแล้วนอนไม่หลับนะฮะลุ้นนอนไม่หลับเปิดมาดูตลอดหุ้นบางตัวซื้อแล้วนอนหลับสบายนะว่าแบบมีอย่างนี้ละราคานี้อ่ะปล่อยยาวอะไรแบบนี้มันมีผลกับเรื่องจิตวิทยาหมดเลยนะครับว่าเราเป็นคนยังไงนะฮะยกตัวอย่างนะครับว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นพวกที่แบบอยากได้อะไรเยอะๆบ่อยๆเป็นพวก maximizer เนี่ยเขาก็จะดูเลยครับโอ้โหดูกราฟเลยครับว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันขึ้นนะต้องขายจะขายตอนไหนก็จ้องกราฟเลยฮะตอนลงก็ต้องซื้อนะครับตอนลงก็ต้องซื้อลงนิดเดียวก็ซื้อแล้วซึ่งทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียครับตอนขึ้นแล้วขายถ้ามันดีมันอาจจะขายแล้วขึ้นต่อก็ได้นะหรือตอนลงต้องซื้อแล้วลงต่อก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะมี activity ตรงนั้นเสมอแล้วถัวๆกันไปก็จะเป็นสไตล์การเล่นของเขาแบบตื่นเต้นนะผมนี่ต้องบอกแล้วผมเป็นสไตล์ที่แบบขึ้นไม่ขายฮะขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าขายแล้วเดี๋ยวจะเครียดครับเพราะเวลามันขึ้นแล้วจะเครียดฮะคนบางคนเนี่ยขายหุ้นไปแล้วหุ้นมันขึ้นเนี่ยไม่เครียดผมเนี่ยเวลาขายหุ้นไปแล้วหุ้นมันขึ้นต่อเนี่ยเครียดนะเพราะงั้นผมมันจะไม่ขายหุ้นนะยกตัวอย่างแต่เช่นเดียวกันครับคนแบบผมนะฮะเวลาเป็นอย่างเงี้ยตอนลงก็จะไม่ซื้อด้วยอ่ะคือปล่อยมันลงไปเรื่อยๆไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะว่ากลัวซื้อแล้วมันลงต่อครับอะไรแบบนี้คือมันมี risk appetite ของตัวเองครับที่เป็นแบบนี้แล้วนอนหลับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนี้นะเขาก็จะเล่นแบบอีกแบบนึงแต่ผมต้องบอกว่าทุกอันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหมดครับมันไม่มีคนที่แบบโอ้โหเล่นแล้วได้เสมอหรือว่าเสียเสมอนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาเป็นโชคบ้างเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่อง psychology ส่วนตัวทั้งหมดนะครับเพราะนั้นมันมี take away นึงก็คือว่าคุณจะ copy การเล่นจากคนอื่นน่ะยากนะหลายๆคนคิดว่าทฤษฎีทำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณลองทำตามอีกคนนึงที่แบบไม่ได้คุณไม่ได้รู้สึกว่าแบบคุณเป็นเหมือนเขาเนี่ยคุณจะเครียดมากใช่ไหมคุณต้องหลับตาเลยอะซึ่งหลายๆครั้งที่เราไปดูบ่อยๆเราก็จะรู้สึกเครียดเพราะฉะนั้นเพราะไม่เข้ากับจริตเราเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้บอกว่าไม่มีใครที่บ้าบอนะครับทุกคนมีเหตุผลของตัวเองประสบการณ์ทางการเงินนอกเหนือจากเรื่องลงทุนเนี่ยถ้าลองมองดูว่าเอ๊ะทำไมคนจนคนรายได้น้อยถึงเล่นหวยอันนี้เราพูดกันเคยพูดถึงหนังสืออีกเล่มนึงนะเศรษฐศาสตร์ความจน หลายๆท่านก็น่าจะพอคนที่ฟัง8บรรทัดครึ่งเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ติดเล่นหวยอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยนะฮะผมทำงานการเงินเนี่ยก็เป็นหนี้เยอะที่น่าสนใจคือเป็นหนี้เยอะนะครับรายได้น้อยอยู่แล้วแต่เล่นหวยด้วยซึ่งเราก็จะรู้ว่าในเชิงของโลจิกตัวเลขแล้วเนี่ยถือว่าเป็นรายจ่ายมหาศาลบางคนเนี่ยรายจ่ายถึงประมาณ 30-40% เลยนะฮะเอาไปเล่นหวยนะครับแต่เวลาเราไปคุยกับเขาถ้าเราสวมหมวกของเราเองเนี่ยเราก็จะบอกว่าไม่ make sense เลยเราก็จะพยายามไปสอนถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเขาก็มีเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าก็พวกคุณอะ already นะครับ living the dream ก็คือเกิดมาก็สบายแล้วนะครับไม่ต้องมีคุณสามารถที่จะทำงานไปเรื่อยๆเก็บเงินแล้วก็มั่งคั่งไปเรื่อยๆได้จะเล่นหุ้นจะอะไรก็เชิญนะฮะแต่สำหรับคนบางกลุ่มเนี่ยเขาต้องการ one shot เขาต้องการตั๋วที่จะทำให้เขามีอิสระทางการเงินประมาณหนึ่งที่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบโอเคเพราะไม่งั้นเนี่ยความมั่นคงจะไม่มีในชีวิตเลยอย่าเพิ่งพูดถึงการลงทุนเลยตั๋วใบนั้นเนี่ยคนหลายคนนะครับได้มาตั้งแต่เกิดครับบางคนไม่มีตั๋วใบนั้นตอนเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้เงินมากกว่าคนอื่นนะครับในการซื้อตั๋วใบนั้นเพื่อให้ชีวิตเขาไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นคือวิธีคิดซึ่งเราคงไปบอกว่าวิธีคิดนี้มันผิดไม่ได้มันอาจจะไม่ logical ครับไม่มีเหตุผลในมุมมองของเราแต่ในมุมมองของอีกคนหนึ่งเนี่ยมีเหตุผลเสมอหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกนะบทนี้ว่าคุณไม่สามารถจะ copy คนอื่นได้ครับในเรื่องเงินคุณต้องมารู้จัก background ของตัวเองให้ดีครับว่าคุณเป็นคนยังไงบางคนนะครับเกิดมาในช่วงถ้าเป็นเมืองไทยยุค40นะครับยุคค่าเงินบาทลอยตัวยุคอะไรเงี้ยโอ้โหเจ๊งกันมาละนาวพี่ๆนักธุรกิจที่ผ่านรุ่นนั้นมาเนี่ยจะแย่งมากเลยนะครับกับการลงทุนการกู้เงินต่างประเทศเลชแนลโลจิกความกลัวเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะครับแล้วก็มีเหตุผลในแบบของมันนะฮะคนที่ไม่เคยผ่านตรงนั้นก็จะไม่เคยกลัวครับแล้วก็อย่างผมมีน้องๆตอนนี้นะฮะที่อาจจะเรียนจบเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็อยู่ในวงการดิจิตอลครับโอ้โหเล่นคริปโตเล่นอะไรกันเนี้ยโอ้โหเขาเล่นเหมือนเขาไม่เคยเห็นคนเจ๊งเล่นเหมือนไม่เคยเห็นว่าหุ้นมันตกลงได้ 30-40% 50-60% หายไปเลยจาก100เหลือ0ได้มันมีหุ้นแบบนั้นอยู่ครับหลายๆคนที่เคยเล่นหุ้นมานานจะเห็นว่ามันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงแน่ๆแค่ว่าวันไหนแต่บางคนเนี่ยเล่นเหมือนจะขึ้นอย่างเดียวก็มีอย่างช่วงคริปโตช่วงนี้บางคนก็ speculate กันคิดว่าจะขึ้นอย่างเดียวก็มีไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ที่เราที่เคยเห็นอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยตัดสินกันยากครับก็เขาก็หนังสือเล่มนี้ก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักตัวเองก่อนนะครับแล้วก็อย่าไป judge คนอื่นว่าเล่นยังไงผิดเล่นยังไงถูกเล่นยังไงให้รวยเล่นยังไงให้จนเพราะสุดท้ายแล้วคุณเห็นว่าเขาเล่นยังไงให้รวยเนี่ยมันก็ฟิตกับแบบที่เขาทำนะแต่ของแบบของคุณเนี่ยคุณต้องหาเองนะครับเรื่องของการลงทุนการบริหารการเงินเนี่ยความกลัว emotion นะครับความโลภความ fear and greed เนี่ยเป็นส่วนผสมที่ทำให้คุณเนี่ยประพฤติปฏิบัติแตกต่างจากคนอื่นซึ่งเลเวลของมันก็จะ reflect อยู่ในพฤติกรรมของคุณในการลงทุนนะซึ่งการลงทุนในหลายๆรูปแบบเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันมีการลงทุนกี่รูปแบบบ้างแล้วก็แบบไหนที่จะทำให้คุณเนี่ยอาจจะนอนหลับนะฮะแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาทำยังไงครับเทคนิคมันมีอะไรบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดเรื่องเทคนิคการเงินครับแต่พูดเทคนิคด้านจิตวิทยาครับว่ามันมีบางอย่างที่เรามองข้ามไปนะครับซึ่งผมเองก็มองข้ามไปแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วคิดว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครั้งต่อไปครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe 8บรรทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะอย่าลืมแอด line oa กันไว้นะครับเครื่องหมาย add 8half eghthalf แล้วก็ youtube channel นะครับYouTube channel ชื่อว่า8บรรทัดครึ่งนะฮะเข้าไปดูไลฟ์ต่างๆได้นะครับ30กว่าคนที่เคยสัมภาษณ์มาอยู่ในนั้นทั้งหมดดูฟรีนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ใน8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ